Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala rahimahullah. Wa qala Ibnu Qayyim rahimahullah, kita masih berbicara tentang kalimat-kalimat yang berhubungan dengan hadis yang ada pada hadis Ubadah bin Shamit. Naam. Al-ilahu. Al-ilah kita artikan sebagai kalimat sesembahan. Huwallazi ta'lahuhu al-qulub mahabbatan. Yaitu mengtuhankan hati-hati itu dengan mencintainya. Ijlalan, memuliakannya. Inabatan, kembali. Ikraman, memuliakan. Wa ta'ziman, mengagungkannya. Wa dhullan, merendahkan diri. Wa khudu'an, menghinakan diri. Wa khaufan, ada rasa takut. Wa raja'an, berharap. Wa tawakkulan, dan tawakkal. Nah. Ini kalau hati itu mentuhankan Allah subhanahu wa ta'ala, maka harus dengan bentuk adanya cinta, memuliakannya, mengharapkannya, tawakal kepadanya, itu harus. Karena bentuk-bentuk ibadah ini, bentuk-bentuk ibadah yang di sana menunjukkan kepada kita tentang tauhid kita, mengesakan Allah dalam ibadah. Nah, taib. Kemudian, wa qala Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Al-ilah, kalimat al-ilah pula. Huwalladhi yuta'u fala yu'sah. Yaitu yang ditaati dan tidak dimaksiati. Jadi ketika antum itu mengatakan Allah itu sebagai ilah, sembahan, maka maknanya adalah tidak, adalah sesuatu yang ditaati dan tidak dimaksiati. Hai'atan lahu wa ijlalan, yang Allah itu memiliki kewibawaan dan kemuliaan. Wa mahabbatan, dan juga kita harus mencintainya. Wa khaufan wa raja'an wa tawakkulan alaihi, sebagaimana penjelasan dari Ibnu Qayyim mirip. Wa su'alan minhu, dan juga meminta kepadanya. Wa du'aan lahu, dan berdoa kepadanya. Wa la yasluhu hada kulluhu illa lillahi azza wa jalla. Tidak boleh bentuk-bentuk peribadahan ini, memuliakannya, bertawakal kepadanya, doa kepadanya, itu tidak boleh semuanya ini kecuali hanya diperuntukkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faman asyraka makhluqan fi syai'in min hadil umur allati hiya min khasa'isil uluhiyah atau al-ilahiyah kana dalika qathan fi ikhlasihi. Maka barang siapa yang menserikatkan makhluk pada sesuatu, artinya barang siapa yang menserikatkan Allah dengan makhluk pada sesuatu dari perkara-perkara ini yang merupakan sifat kekhususan ilahiyahnya Allah, sifat ketuhanannya Allah, maka yang demikian itu merupakan qadhan, tikaman, celaan kepada keikhlasannya. Fi qawli, pada ucapannya la ilaha illallah. Walaupun orang itu mengucapkan la ilaha illallah, kemudian dia memasukkan kesyirikan ya kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam bentuk ilahiyahnya, sifat kekhususan bagi Allah dalam sifat ketuhanannya, maka itu merupakan suatu celaan, hantaman, ya tikaman terhadap keikhlasannya ketika dia mengucapkan apa? La ilaha illallah. Wa kana fihi min ubudiyatil makhluk bihasbi atau bihasabi ma fihi min dalik. yang itu padanya merupakan bentuk ubudiyah, peribadahan kepada makhluk sesuai dengan apa yang ada padanya dari perkara demikian. Artinya, semakin banyak kita mencampur adukan sifat mahabbah, cinta itu kepada makhluk, takut itu kepada makhluk, berharap itu kepada makhluk, semakin banyak kita mencampur adukan sifat-sifat yang mulia ini, maka semakin bentuk keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ucapan la ilaha illallah itu semakin berkurang sesuai dengan sifat ubudiyah kepada makhluk tadi. Ya. Tsumma qala rahimallahu wa qala al-Baqa'i la ilaha illallah intafa intifa'an 'aziman ay yakuna ma'budun bihaqqin ghairil malik al-a'zham. La ilaha illallah merupakan penafian dengan peniadaan yang agung, yang besar, yang bahwasannya yang diibadahi dengan benar selain daripada raja yang agung. Fa inna hadha al-ilm huwa a'dhamu dhikri al-munjiyati min ahwalis sa'ah. Karena ilmu yang seperti ini itu merupakan seagung-agungnya penyebutan yang bisa menyelamatkan dari ahwalis sa'ah. Apa ahwalis sa'ah? Keadaan-keadaan hari kiamat. Wa innama yakunu ilman idza kana nafian. Hanya saja itu menjadi suatu ilmu apabila dia itu menafikan. Wa innama yakunu nafian idza kana ma'al idgha ma'al id'an wal amal bima taqtadihi. Dan dia itu bisa menjadi suatu yang manfaat, ucapan la ilaha illallah tadi, apabila di sana disertai dengan ketundukan dan beramal dengan apa yang mengharuskan dalam kalimat la ilaha illallah. Berarti inti sebenarnya ucapan Al-Baqai ini adalah ketika kita mengetahui la ilaha illallah tadi, maka kita akan mendapatkan manfaat. Dan manfaat itu bisa didapatkan kalau kita menyertaikan dengan ketundukan kita dan juga beramal dengan apa yang terkandung dalam la ilaha illallah. Baik. Berarti kita harus pertama mengetahui apa? Ilmu tentang la ilallah akan mendatangkan apa? Kemanfaatan. Nah, kemanfaatan itu akan bisa didapatkan selama ketika dia tunduk dan beramal dengan apa yang terkandung dalam la ilaha illallah. Wa illa fahuwa jahlun sarfun. Kalau tidak, dia tidak beramal dengan apa yang terkandung dalam la ilaha illallah, maka dia itu orang yang bodoh, yang menyimpang, yang bodoh lagi menyimpang. Ya. Kira-kira kita sudah tahu apa yang terkandung dalam la ilaha illallah? Kita pernah lewat dulu bahwasanya kalimat la ilaha illallah itu semua permasalahan agama ini hanya kembali kepada apa? La ilaha illallah. Apa yang pun kita yang kita amalkan, apapun yang kita jalani, apapun yang kita berhukum dengannya, semuanya kembali kepada apa? La ilaha illallah. Karena kalimat ini mengandung tentang apa? Tauhid. Kita berhukum pun dengan hukum apa? Caranya dengan mengesahkan Allah dalam tauhid, dalam hukum tersebut. Iya. Semuanya kembali kepada la ilaha illallah. Wa qala at-tibbi atau at-taibi, afan at-taibi. Ini ada ya-nya ya. Nah. Wa qala at-taibi atau mungkin at-tibi. Wala alam sum. Al-ilah fi'alun. Al-ilah itu fi'alun bima'na maf'ulin, bima'na maf'ulin. Al-ilah kalau kita tanpa alif lam, kita membaca apa? Ilahun. Berarti bahasanya apa? Fi'alun. Kalau tanpa alif lam, kalau kita pakai alif lam, al apa? Fi'alu. Al fi'alu. Itu kan pakai al. Seandainya kalau enggak pakai al, kita mengikuti wazan ilahun, berarti apa? Fi'alun. Dengan makna maf'ul. Maknanya isi maf'ul. Kal kitabu fi'alun kan? Kal kitabu fi'alun. Bimakna al-maktub. Kitab itu maknanya al-maktub. Artinya kitab itu sesuatu yang telah ditulis. Al-maktub artinya apa? Ditulis. Al-kitab artinya sesuatu yang telah ditulis. Berarti kitab yang kita baca ini namanya apa? Al-kitab. Kenapa? Karena telah ditulis dengan tulisan-tulisan yang ada. Itu namanya al-kitab. Kalau buku tulis itu bukan disebut dengan kitab. Buku tulis. Karena belum ditulis itu. Iya, karena akan ditulis. Dinamakan dengan daftar, daftarun. Seperti yang masih tulis. Itu kan namanya buku tulis, bukan kitab. Al-kitab sesuatu yang sudah ditulis seperti ini. Ya. Min aliha ilahatan ay abada ibadatan. Maka dari kalimat apa? Aliha. Fi'il madinya apa? Aliha. Kemudian masdarnya apa? Ilahatan. Maksudnya apa? Ilahatan ay abada ibadatan. Maknanya ibadah. Aliha maknanya abada, beribadah. Kalau ilahatan maknanya ibadatan. Demikian. Nah. Tsumma qala rahimahullah, qala asy-syarih rahimahullah, wa hadza katsirun fil kalamil ulama wa ijma'i wa ijma'in minhum anna al-ilaha huwa al-ma'bud. Dan penjelas di sini menjelaskan bahwasannya kebanyakan dari para ucapannya para ulama dan ijma'nya mereka bahwasannya al-ilah huwa al-ma'bud. Maknanya apa? Yang disembah, yang diibadahi. Khilafan lima ya'taqiduhu ubbadul kubur. Itu menyelisihi dengan apa yang telah diyakini oleh para penyembah kubur. Wajahalah al-mutakallimin. Dan orang-orang bodoh dari kalangan mutakallim. Apa itu mutakallim? Mutakallim itu seperti orang-orang filsafat, falasifah. Itu namanya orang-orang apa? Mutakallimin. Min anna ma'nahu, bahwasanya makna daripada al-ilah huwal khaliq wal qadir alal ikhtira' wa nahu dalik. Yaitu pencipta dan yang berkuasa atas penciptaan dan semisal daripada ucapan ini. Tidak. Jadi makna daripada al-ilah al-ma'bud, yang diibadahi. Bukan sebagaimana afan-afan, ada satu kelompok namanya Jamaatut Tabligh ya. Ini hanya menyebutkan apa namanya jamaahnya biar kita kenal. Mereka kalau menyebutkan tentang tauhid itu Allah yang menciptakan, Allah yang mematikan, Allah yang menghidupkan, Allah yang mengatur alam semuanya. Itu saja cukup menyebutkan rububiyah. Itu pun sebenarnya tidak dilarang. Menyebutkan rububiyah Allah hak. Tetapi maksud daripada tauhid itu bukan hanya sekedar rububiyah. Setelah kita menyebutkan rububiyah semuanya, kita mengajak orang untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah saja. Karena orang-orang musyrik di zaman dahulu mereka mengaku bahwa Allah yang menciptakan mereka. Rezeki itu Allah yang mendatangkannya. Keamanan Allah yang mendatangkannya. Mereka tahu. Bahkan ketika dalam Al-Quran disebut wala in sa'altahum man khalaqahum atau man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Jika mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan apa? Allah. Orang musyrik ini. Allah mengibarokan tentang mereka. Bahkan dalam peristiwa-peristiwa tertentu pun menunjukkan mereka yakin terhadap pertolongan Allah. Contoh, ketika mereka naik di kapal, fa idza rakibu fil bahri da'awullaha mukhlisina lahuddin falamma najahum ilal barri idahum yusyrikun. Allah juga menceritakan kondisi mereka, orang-orang musyrik, apabila mereka menaiki kapal di tengah lautan mendapatkan musibah, mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Menunjukkan apa? Mereka tahu bahwa Allah yang bisa menyelamatkan mereka. Fa idza falamma najahum ilal barri, tatkala kami menyelamatkan mereka ke daratan, mereka kembali berbuat syirik. Atau peristiwa yang lain selain tadi, seperti peristiwa Raja Abrahah datang ingin menghancurkan Ka'bah. Pada saat itu Ka'bah bukan hanya dimiliki oleh kaum muslimin, Ka'bah itu dimiliki oleh orang-orang Quraisy. Bahkan orang-orang Quraisy dari kalangan musyrikin pun mereka bertawaf di sekitar Ka'bah, dan itu ibadah mereka. Hanya tawafnya mereka berbeda dengan tawafnya kaum muslimin dalam hal apa? Berapa kalinya kemudian mereka tawaf dalam keadaan telanjang, auratnya apa? Kelihatan. Sedangkan kaum muslimin tidak demikian. Tetapi mereka tetap menjaga namanya apa? Baitullah. Ketika mendengar Abrahah mau menyerang, mereka tidak mengadakan persiapan untuk menghadang daripada Abrahah. Mereka yakin bahwa Allah yang melindungi Ka'bah ini. Mereka yakin Allah yang melindungi Ka'bah ini. Nah, dan itu terbukti Allah sendiri yang mendatangkan burung ababil, yang burung ababil itu membawa batu-batu dari neraka, batu-batu kerikil di mulutnya, di kedua kakinya, kemudian melempar kepada pasukan bergajah. Yang terkena daripada lemparan ini ada yang langsung hancur, ada yang tidak langsung hancur, tetapi mereka tubuhnya itu terputus-putus, terpecah-pecah. Dalam perjalanan mereka pulang ada yang putus kepalanya, kemudian sampai di suatu tempat putus tangannya dan seterusnya, ya, unta-untanya demikian, sampai Raja Abrahah pun demikian, sampai ke negeri Yaman dia meninggal dalam keadaan hina seperti itu. Paham ini? Sehingga di situ ibrah yang kita ambil bahwa mereka percaya tentang adanya Allah yang melindungi dan seterusnya. Tetapi ketika mereka diajak untuk beribadah kepada Allah saja, meninggalkan berhala-berhala yang mereka sembah selama ini, mereka apa? Tidak mau, karena mereka adalah kalimat ilah yang pada la ilaha illallah itu mengajak mereka hanya beribadah kepada Allah saja dan meninggalkan semua berhala-berhala yang mereka miliki. Taib. Thumma qala rahimahullah wa yadunnuna annahum idha qaluha faqad atau minatauhid bil ghayati al qaswah walau fa'alu ma fa'alu min ibadati ghairillah ka da'watil amwat wal istighatsati bihim fil qurubat wan nadri lahum fil mumil fil mulimmat ila ghaidhalik min anwa'il ibadat. Nah, mereka menyangka, orang-orang yang bodoh tadi, mereka menyangka bahwasanya apabila mereka telah mengucapkan la ilaha illallah, maka sungguh mereka telah menjalankan tauhid. Kalau ucapan la ilah, mereka menjalankan tauhid bil ghayatil qaswah, dengan tingkatan tauhid yang paling tinggi. Walau fa'alu, seandainya saja mereka melakukan apa yang mereka mengerjakannya dari ibadah selain Allah, maka mereka tetap mengatakan mereka telah mendatangkan tauhid yang paling tinggi, puncaknya. Walaupun mereka mengerjakan apa? Pekerjaan yang mereka ibadah bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mereka melakukan doa kepada amwat, kepada orang yang sudah mati zatnya. Jadi doa kepada amwat itu ada beberapa model yang antum perhatikan. Ada yang jatuh kepada syirik akbar, ada yang syirik asghar. Bisa dibedakan. Kalau syirik akbar, mereka berdoa kepada zatnya. Zat daripada apa? Mayit tadi. Datang kepada mayit tadi berdoa pada zatnya, minta tolong kepada zatnya mayit tersebut. Ini namanya syirkul akbar. Ini mengeluarkan seorang dari Islam. Ada doa yang kepada mayit, tetapi di situ hanya karena sebab mayit tersebut waktu hidupnya dia memiliki kedudukan di masyarakat atau kedudukan di dalam agama. Dia berdoa karena sebab tadi, kedudukannya tadi. Dengan sebab jabatannya tadi di dunia, dia orang soleh, seorang wali. Karena sebab itu maka ini syirik apa? asgor, bukan kepada zatnya, tapi kepada apa? Kedudukan jabatan-jabatan tadi. Ini muharram, diharamkan, tapi syiriknya apa? Syirik asgor. Tetapi ingat bahwa syirik asgor adalah jalan-jalan menuju kepada syirik akbar. Kalau orang itu selalu melakukan ini terus, dikhawatirkan suatu saat berubah hatinya, bukan lagi karena sebab jabatan-jabatan tadi ini kalau orang yang sudah mati, tetapi langsung kepada zat daripada orang yang sudah mati tadi. Dan itu akan menjadi apa? Syirik akbar. Dikhawatirkan, karena syaitan itu pintar, sangat pintar untuk menggiring orang akhirnya keluar total dari Islam. Kalau syirik akbar, syirik asghar kan masih ringan syirik asghar. Kalau syirik asghar itu kan orang tidak kekal dalam api neraka. Kalau syirik akbar, kekal. Nah itu. Sehingga setan lebih milih yang kekal nanti akhirnya. Ya. Tapi semua itu namanya syirik, kita harus berlindung daripadanya. Jangan sampai kita menganggap remeh dosa apa? Dosa syirik, ya. Taib. Atau al-istighatsah bihim fil qurubat. Atau mereka beristighatsah. Istighatsah itu kan doa meminta dihilangkan apa? Kesulitan-kesulitan. Iya. Atau mereka bernadar. Bernadar dengan mulimat. Ya, nadar-nadar yang di situ pada perkara-perkara yang mereka menganggap kalau nadar ini dikerjakan berarti ini sesuatu yang bisa mendatangkan suatu kebaikan bagi mereka. Ya, nadarnya pada apa? Mayit-mayit tadi. Saya akan datang kepadamu, berdoa kepadamu, ya. Ini tidak apa-apa kata mereka. Walaupun demikian, karena mereka sudah apa? Mengucapkan la ilaha illallah. Mereka sudah mendatangkan tauhid, sehingga mereka berdoa seperti ini, melakukan seperti ini tidak membahayakan apa? La ilaha illallah mereka. Dan ini adalah suatu kebodohan, bahkan justru membatalkan la ilaha illahnya. Ya, masya Allah. Tayyib, kita cukupkan ya sedikit aja, nggak apa-apa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita taufik hidayahnya untuk kita beramal dengan apa yang telah kita ketahui. Nah, tayyib, kalau ada pertanyaan, tafadhal. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tidak ada pertanyaan ya? Ya, Abdurrahman. Menyebutkan tentang kedudukan dia, iya. Kenapa disebut yang syirik asghar? Karena di sini tidak langsung kepada zatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa dia menjadikan suatu sebab. Yang menjadikan satu sebab yang tidak dijadikan sebab oleh Allah, yaitu berdoa agar sebab terkabulkannya doa itu dengan cara menyebutkan apa kedudukan-kedudukan orang tersebut selama masih hidup. Itu bukan dijadikan satu sebab dalam Islam, sehingga dia menjadikan satu sebab yang tidak dijadikan sebab oleh Allah di dalam pengabulan doa. Itu namanya apa? Syirik asghar. Iya. Itu. Tapi perbuatannya tetap muharram. Perbuatannya tetap apa? Muharram. Berdoa itu harusnya langsung kepada Allah, ya. Itu. Cukup. Kita aja. Al-Quran. Bahaya. Yang dimaukan dalam Al-Quran adalah makhluk, berarti dia telah menafikan ya, menafikan bahwa apa yang ada dalam Al-Quran itu semuanya adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu bukan ciptaan. Allah itu termasuk kalam Allah semua. Kalam Allah itu bukan sesuatu yang diciptakan Allah, enggak. sifat yang berada dalam diri Allah. Kalau sesuatu dikatakan makhluk, berarti itu diciptakan oleh Allah. Paham ini? Diciptakan oleh Allah. Nah, kalau diciptakan oleh Allah berarti makhluk, berarti tidak ada kemuliaan. Al-Quran itu tidak ada kemuliaannya, karena makhluk itu tidak ada kemuliaannya. Itu maksud daripada mereka. Sehingga apa, nanti perkara itu akan terus menyebar kepada perkara-perkara yang kita tidak, mungkin tidak berpikir padanya. Maka akhir selanjutnya kita tidak perlu beriman kepada Al-Quran, karena Al-Quran itu makhluk. Nah, kita tidak boleh, tidak bisa memuliakan Al-Quran, gitu. Kemudian ngapain sih kita harus mengikuti Al-Quran dan seterusnya? Itu akhirnya ke arah sana semua. Karena ucapan yang pertama ini akan membawa kepada sekian konsekuensi yang di belakang, yang kita kadang-kadang tidak bisa berpikir padanya. Karena sudah tidak mulia lagi Al-Quran itu. Karena Al-Quran itu apa? Makhluk. Orang menginjak-injak Al-Quran, mengasuhkan dalam WC, diinjak-injak di tempat yang kotor, apa? Katakan, Al-Quran bukan kalamu, makhluk kok. Sama aja dengan kita diinjak-injak pun gak apa-apa. Paling sekitar itu aja. Paling kalau dia pembelaan pun, paling pembelaannya ya sepantasnya jangan seperti itulah, karena ini bacaan kita. Paling begitu ada pembelaannya. Padahal harusnya pembelaannya lebih dari itu. Al-Quran kalamullah laisa bimakhluk, sehingga betul-betul tinggi, mulia. Nah, segala khair. Ya. Ya, ya. Contohnya seperti seorang mengatakan, ya Syekh Fulan, dia ucapannya menunjukkan tentang kepada apa yang dia tawasul padanya. Ini kan sebenarnya bicara tentang tawasul. Kan orang bertawasul dengan mayit, tawasul dengan apa? Jahnya. Dia mengatakan, ya Syekh Fulan, demi kesolehanmu di waktu hidupmu, karena kedudukanmu di sisi Allah, maka dengan sebab kedudukan itu sampaikanlah saya ke doa saya ini ke Allah Subhanahu wa taala. Paham ini? Syirik menyebutkan jabatan tidak, menyebutkan ini. Tapi kalau langsung ke zatnya. Langsung ke zatnya, yang ke zatnya daripada mayit itu yang disebutkan syirik akbar. Ya. Antum bisa lihat di beberapa kitab, di antaranya keterangan syarah tentang Nawaqidul Islam dengan beberapa syarah di Syekh Fauzan dan beberapa syekh syarah lainnya. Tentang perincian tentang bentuk-bentuk syirik asghar, syirik akbar yang dicontohkan oleh beliau, di antaranya adalah berdoa dengan jah, dengan kehormatan, atau berdoa dengan dat daripada mayit itu sendiri. Ya. Allahu a'lam. Jadi dia ingin menjadikan kedudukan orang soleh itu, kedudukannya orang soleh itu, jabatannya sebagai orang soleh, aulia, itu dia menyamakan dengan amal-amal soleh yang akan dia jadikan tawassul. Tapi yang dijadikan tawassul ini orang yang punya jabatan yang sudah mati. Tidak, menyebutkan jabatan tadi agar Allah itu bisa mengabulkan doanya. Tapi dia doanya tetap kepada Allah. Iya, kepada Allah. Iya. Allah. Nah, kalau dia doanya kepada mayitnya ini sendiri sudah kelas. Ya, zatnya langsung meminta kepada apa? Zatnya. Itu yang tadi saya bilang, berdoa kepada zatnya itu maksudnya meminta kepada apa? Zatnya langsung ini. Ya fulan, kabulkanlah doaku. Gini, sudah. Dan seterusnya, ya. Hah? Kalau orang yang masih hidup, kita langsung aja suruh orang itu berdoa untukku, nggak apa-apa. Karena dibolehkan untuk kita itu datang kepada orang soleh, ya, untuk meminta doa kepada dia agar dia berdoa kepada kita. Boleh, itu boleh dalam hal-hal yang dia mampu, atau dalam hal-hal perkara yang memang tidak di luar kemampuan manusia, dia mampu, boleh, ya, boleh. Ya. Enggak bisa, tetap itu juga perkara yang dilarang, muharram. Iya, enggak bisa. Enggak boleh. Iya. Yang boleh tadi kepada zatnya langsung tapi masih hidup dalam perkara yang dia mampu dan perkara-perkara yang memang dimampu oleh manusia. Iya. yang boleh kita menyebutkan tentang apa? Amal-amal soleh kita dan seterusnya. Ya. Tak cukup ya? Subhanallah.